kalian duduk yang nyaman. Pertamanya ada pertanyaan. Yalah. Bagi Leni. Kamu mau bahasa Sanskertanya atau bahasa Inggrisnya? Kalau Sanskertanya ini namanya Yamaka Vyatyasta Kusala atau Reconciliation of Dichotomy. Kepisahan. Jadi enggak tadi ada apa 18 apa karakter ini yang ke-12 ini. Kepisahanmu untuk reconcile the dichotomy. Kelihatannya perlawanan, tapi kamu bisa lihat bahwa ini tidak harus perlawanan. Misalnya begini, kita juga bisa sebetulnya, cuma terbatas. Contoh ya, Len. Orang nangis ini susah atau senang? Nah, ini juga reconciliation of dichotomy. Sebab ternyata tears ini tidak hanya kalau susah, senang pun juga bisa keluar nangis. Meskipun kebanyakan orang mengatakan kamu jangan nangis, karena nangis kan susah biasanya. Ini dichotomy juga kadang-kadang. Ini cuma yang paling dasar biologi. Terus poinnya?
Jadi kalau kita sudah bisa melihat itu, misalnya kayak contohnya tadi Om bilang, nangis itu belum tentu susah, kita juga bisa nangis. Tapi kan kalau kita memilih.
Sure. You almost there. Terusin. Lagi, pikiranmu terusin. No, you almost got it. Okay, pemikirannya terusin kamu. Susah, senang. Tapi kamu kata gimana? Tapi kita memilih, kan? Bahasa Indonesia nya apa tuh supaya lebih gampang ini? Reconcile.
Seimbang.
Bukan menyesuaikan, wih. Artinya menyelaraskan. Wah, langsung ini di sini apa?
Equanimity sama enggak?
Lain. Kalau equanimity, upekshanam, ini semuanya sama. Kamu ini apa? Dingin ya oke, panas ya oke. Misalnya kamu apa ya? Artinya ekonomi gini ini kamu nggak begitu apa? Yang paling mudah ya misalnya kamu beli apa ketan duren gitu misalnya ditanyain, ini mau dingin atau panas? Kan bisa dua-duanya. Kamu bilang apa aja? That's ekonomi. Cuman reconciliation of dichotomy ini, kamu benar, bukannya misalnya kamu susah benar, and you know. Tapi sebetulnya on one hand kamu juga tahu bahwa sebetulnya ini hanya pengalaman gitu. Dua-dua kamu alami. Nanti kalau jadi Buddha dikatakan dua-dua ini bisa sekaligus kamu alami, yaitu the ultimate of thing dan the conventional of thing. Ini yang namanya dua two truth ini. Kalau kamu terusin, Len, pernyataan kamu tadi, ini sebabnya apa tadi? Kamu bilang karena kamu milih kan? Preference kan? Terusin lagi. Why? Yes, of course. Kamu pilih nyaman, tidak nyaman. Begitu ada preference, makanya di sini dikatakan bedanya langit bumi kan? Pokoknya kita kalau tidak preferensi ini, kalau kita bisa terima, bukan terima, artinya bisa mengalami dua-duanya. Bukan objection, dua-dua kamu alami. Kamu tahu bahwa ini sakit. Sakit gitu misalnya. Kamu tahu sakit, bilang gak sakit gak mungkin gak. Kamu tahu sakit. Cuma kamu juga tahu apa ini sakit. Mungkin enggak? Very true. Tapi kamu mestinya pilih kalau kamu tidak sakit. Makanya kadang-kadang terusannya cari obat dan sebagainya itu masuk akal juga. Tidak berarti kalau kamu sudah tahu begitu kamu berhenti. No. Tapi cari obatnya pun juga masuk akal. Artinya ya kamu usahain begini. Tapi kalau memang it's better for me to be better, then let me be better. You know, dapat kamu akan jadi lebih baik. Ini kalau diurut ya, Len, memang benar urusannya preference kan? Kamu kan pilih nyaman. Tapi sebetulnya Vimalakirti atau Lord Buddha yang meneruskan itu sebetulnya biangnya apanya? Sayanya yang pilih, bukan pilihannya. Sebab ternyata yang namanya salim ini juga hanya apa yang dialami. Makanya kita ini kerepotan tiap hari. Sebab apa yang dialami sebagai salim ini ada yang disukai dan ada yang enggak. Salim yang saya sukai mungkin yang disenangin oleh teman-teman saya begini. Cuma salim yang saya tidak disenangin misalnya apa ya, misalnya yo, enggak tahu saya bikin-bikin aja ini apa misalnya oh saya kok tangan gemetaran gitu misalnya, harusnya jangan gemetar, bikin malu atau apa. Maybe misalnya saya berpikir begitu, itu sebetulnya saya kan mencoba setiap saat keberadaan kita ini, kita juga sibuk membuat cerita mengenai salim ini. So ternyata yang namanya salim ini tidak lain tidak bukan hanya cerita mengenai saya. Kalau kamu lihat yang benarnya salim itu, enggak ada salim yang seperti itu. Yang ada hanya rentetan-rentetan pengalaman yang kamu bundle up, kamu bilang ini salim atau lain begitu kan. Makanya kadang-kadang kalau kamu ketakutan, kamu membenci sesuatu, itu kamu, kalau kamu analisa, itu adalah upayamu untuk meyakinkan bahwa Lenny itu mempunyai pribadi. Dan Lenny yang kamu ketahui ini enggak senang itu. Itu hanya ceritamu sendiri sebetulnya. Di sini konyolnya di sini ini. Tapi so deep. Kalau kita bisa mecahkan cara berpikir semacam ini atau pelan-pelan nanti berpikir, sebetulnya ketidakpuasan hidup ini karena cerita yang kamu bikin mengenai dirimu sendiri ini kamu anggap tidak pas dengan keadaan sebenarnya. Makanya kamu coba bikin orang lain sebetulnya yang tidak mungkin orang itu bisa seperti itu. Lenny harus begini atau Salim harus begitu kan. Makanya kalau ini nantinya ke situ itu. Pasti, bukan cerita, pasti ada deretan-deretan pengalaman kan? Makanya pertanyaannya, apa yang mengalami itu? Bukan siapa lo? Apa itu yang mengalami ini semua? Kalau siapa kamu jawab Lenny mestinya. Tapi sebetulnya Lenny pun itu juga apa yang kamu alami. That's your story about you. Makanya orang-orang tulis biografi, tulis buku, itu kan untuk meyakinkan dunia bahwa ini loh yang baik, yang jelek-jelek, atau saya yang pilih dah, yang mana yang mau saya tulis, yang mana yang tidak tulis. Sebetulnya yang kamu alami, kamu tahu sendiri. Now, how many percent that what you experience you don't like? Berapa persen apa yang kamu alami, kamu sebetulnya enggak suka? Kira-kira? Nah, kalau lebih dari 50% ini yang namanya depresi. Semua kita depresi semua. Sebab biasanya lebih dari 50% kita enggak suka diri kita. Tapi kita enggak mau pikirkan. Apalagi ketahuan orang lain, ketahuan kita sendiri pun enggak mau. Kita ini loh tahu kita sendiri pun enggak mau. Benar atau enggak sih? Makanya yang berani. No, pelan-pelan, pelan-pelan. Don't worry, pelan-pelan. Tahu-tahu bangun nggak ada apa-apa, cemberut, bete, gitu. Kamu, ini baru Senin udah bete, gitu. Kamu kan gitu, you go like this, reconciliation of dichotomy, alright, bete, gitu. Kamu sih. Tapi itu kalau kamu bilang saya seharusnya enggak begini atau saya orangnya begini, saya begini. Nah, atau kamu give in. Ya, karena PT kemarin saya mikirin si itu ngomong ini. Nah, mulai jadi. Oh, all your story. Anyway, don't worry, pelan-pelan. Itu that is one point. Dan itu yang lain dipikirkan itu benar. Nah, ini bukan cuma teori. Banyak. Saya tadi cerita mengenai Pangeran Siddhartha ini karena ini orang beneran yang menceritakan ini semuanya, dan dia tergugah. Dia enggak jadi sakti, enggak jadi dewa, ngeh aja dia waktu itu. Oh. Wah, tentu. Ini dia tak tahu dia. Ini begini. Ceritanya ini begini. Makanya beliau cerita. Oke. Okay. Nah, sebelum lanjut, kalau enggak ada pertanyaan lagi. Oh yes. Iya, yes, so.
Ujungnya itu reversal dikotomi itu apa, kita nerimo lalu atau mungkin kita mengamati apa pikiran yang muncul, lalu itu kita jalanin aja, tidak usah memaksakan diri untuk membentuk memilih yang seharusnya kita
bagaimana?
Pilih yang dari begitu atau apa?
Di ujungnya very question, very good question. Ini di sini ini pertanyaannya itu. Benar. Benar, pertanyaannya itu kan. Ditanya di sini. Pertanyaannya itu. Nerimo, legowo. Ya, macam begitu. Apakah harus seperti itu? Iya, itu semua and more. No. Bukan itu. Kalau kamu bilang nerimo, legowo, itu masih ada orangnya yang nerimo. Ada orangnya yang legowo. Ada orangnya yang menerima ini semua. Tapi nanti kalau kamu pada dasarnya, kamu lihat apa adanya. Dikatakan, the more clearer you get, semakin kamu lihat, karena kamu enggak ngapa-ngapain kan, kamu bisa lihat itu apa adanya. Kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Dan dasarnya biasanya is pure compassion. Keluarnya itu nantinya bukan lagi aku peduli ke yang lain, jadi ini yang namanya anupalamba mahakaruna, artinya apa, welas asih yang tidak lagi mempunyai objek, just coming up on that, but that's for the next retreat, right? No, but that's a good question. Nah sekarang kalau ada pertanyaan lain. Tapi terus-terusannya memang harus dipertanyakan begitu. Itu kalau diteruskan begitu, nah di sini nanti lain sekali. Misalnya ya, saya kasih contoh, saya sebetulnya mau selesai, cuman it's so important apa untuk kalian bisa rasakan ini. Misalnya, kalau kamu misalnya. Kamu apa ya, bayangannya ini apa, is maybe not easy to do that. Misalnya ada kamu harus jalan di tengah teriknya matahari, jalan kaki ini ya, mungkin kurang lebih 2 km itu pulang ke rumah kamu. Di tengah teriknya matahari, kamu harus jalan kaki dan kamu enggak biasa. Ini menderita atau enggak? Yes, kamu enggak senang kan begitu. Tapi seandainya sebelum itu, kamu sebetulnya bawa mobil. Tapi mobil itu diperlukan, misalnya ada orang kecelakaan di sana. Terus kamu minta supir kamu bawa orang yang kecelakaan ke rumah sakit. Butuh mobil ini. Dan saya jalan saja, karena di waktu itu mobil. Jalannya sama gini. Menderita enggak? Penderitanya sama. Panasnya sama kamu. Panasnya sama, jalannya sama. Kira-kira waktu itu rasanya sama atau enggak? Lain sekali. Lain sekali. Nah, ini baru sampai situ. Itu masih ada akunya kan? Saya berkorban ini baru sampai situ. Kamu bayangin, seandainya apapun yang kamu alami itu hanya goodness. Semua dasarnya itu semua. Kalau saya tanya ke kalian, enggak ada orang satu pun di dalam ruangan ini yang sebetulnya tidak memiliki hati yang sebetulnya 100% intinya hanya ingin mempunyai kebajikan, mempunyai welas asih. Kita ini kan tidak welas asih atau tidak bajik kalau merasa kepentingan saya terancam. Begitu ada egoistiknya, begitu sayanya ikut main, nanti dulu sayanya apa ini di sini? Seandainya enggak ada sayanya, tentunya enggak. Kalian itu intinya hanya kebajikan, kebaikan. Kamu enggak jadi baik itu kan karena kamu sendiri mikirin kamu sendiri ini apa? Untuk saya apa ini? Jangan-jangan saya nanti sakit. Jangan-jangan. Makanya tadi, misalnya, kamu trik siang, mobilmu, supermu, kamu yang bayar. Tapi kamu rela ada orang kecelakaan, tak, udah kamu antar ke rumah sakit cepat, saya jalan aja ke rumah. Sama loh jalannya. Panasnya sama. Nah, kamu jalan begitu, itu kira-kira kamu ingatnya berapa lama habis itu? What do you think? Nah, ya boleh aja. Boleh aja, kan belum full kan. Tapi itu sebetulnya makanya dikata kebodohan tadi yang kamu katakan. Sudah jalan masih yang mengoceh. Kalau sambil jalan saya siul-siul, wah tadi saya berbuat kebaikan. Bodoh sendiri sebetulnya. Kalau memang sudah mau itu ya harusnya full misalnya, tapi ngoceh-ngoceh boleh. Wah, dok ini kirisan panas, adanya taksi-taksi, nggak ada taksi, BBM, kamu saya tolong dijemput di sini, saya baru mobil saya dipakai orang lain, salahmu sendiri gitu kan, apa whatever you do, but the most yang luar biasa di sini, yang luar biasa di sini, perbuatan baikmu itu, kira-kira berapa lama kamu ingat ya? Saya kira sepanjang waktu kamu jalan. Besok mungkin kamu masih ingat seminggu, habis itu lupa kamu. Tapi dibalik, seandainya waktu itu kamu lihat ada kecelakaan, tiga orang kecelakaan, sekarat, kamu naik mobil sendiri, kamu bisa bantu, kamu lalu pikir, wah daripada jalan, panas, debu, kamu udah berhenti. Seandainya kamu nggak berhenti, kira-kira berapa lama kamu ingatnya? What do you think? Mungkin seumur hidup. Mungkin seumur hidup. Buddha Dharma itu tujuannya ngilangkan itu loh. Ngilangkan itu. Try to avoid. Bukan to avoid. Ininya, supaya hidup ini tidak mengalami seperti itu. Karena itu pada dasarnya yang kamu sebutkan tadi, egoistik, egocentric. Mulanya bukan salah. Pilihan aja sih. Ini bukan salah atau benar, enggak ada. Dan bukan suci atau enggak suci, atau jadi orang baik atau bukan orang baik, enggak. Urusannya brutal ini. Brutal. Nanti kamu mikirnya seperti apa? Kamu mikirnya bisa seumur hidup. Kamu mikir, waduh, orang itu mati atau enggak ya? Waduh, gini. Kamu menyesalnya setengah mati. Padahal kalau kamu berhenti, kamu jalan sebentar hilang. Why? Karena itu memang keadaan. Anu, apa? Terus. Dari hatimu itu seperti itu. Makanya Lord Buddha ini senyum. Di semua Buddha rupa kebaikan senyum. Karena beliau tahu ini berapa lama pun, berapa betapa gedelnya kamu ini, kalau kamu tetap gini ya nanti pelan-pelan kamu kok akan tergugah. Karena apa? Karena memang ada obat penawarnya. Kebodohan ini memang ada jawabannya. Sure. That's it. That's the truth. Makanya tadi ya saya katakan, hidup ini berharga sekali kan? Karena apa? Justru karena banyak pilihan. Tapi pilihannya kan ke depan, belakangnya ini kita dipaksakan begitu banyak karena dulu milihnya ini juga kurang selektif mulainya. Lama-lama-lama ya kan, kita ini kan sebetulnya hidup konsekuensi dari perbuatan kita yang dulu. Kamu bisa protes, dulu kan bukan saya, ya memang ya. Tapi pindah alamat, sukar trace-nya. Makanya kamu harus ngalami sendiri. Alright, kalau nggak ada pertanyaan lagi, I'm going to apa? Saya ingin usul kita sekarang mencoba meditasi. Let's just do a little meditation. Nah, ini kan memangnya begini kan? Begitu saya bilang meditation, persiapannya ada minum, ada begini, begini. Tapi meditasi ini meditasi yang sudah apa? Sudah apa? Taraf tinggi. Harus begitu kan? Nah, motivasinya kalau enggak kan kamu nanti bagaimana? Nah, ini kan sudah, terutama untuk buat yang datang dari jauh-jauh dari Medan, dari sana. Ini meditasi taraf tinggi. Kali ini meditasinya enggak lama. Ini saya copot jamnya cuma 5 menit aja. But real 5 minutes. Nah, meditasinya kalian duduk senyaman mungkin. And then mencoba tidak berbuat apa-apa. Wei wu wei. Wu wei wu. Wei wu wei. Artinya bertindak, acting non-action. Saya coba ini mengapa saya katakan ini apa meditasi tertinggi, it's not easy, but I'd like you to do yang kita coba sekarang. Terserah kamu, kamu mau buka mata atau tutup mata atau mau duduk mau senderan, terserah. 5 menit let's just do nothing. Artinya kalau ada pikiran apapun, let it be. Kalau ada gatal, let it be. Kalau ada apa-apa, 5 menit aja. Jelaskan ya instruksinya. Do nothing. Sebetulnya enggak bisa do nothing gitu. Because you have to do something. Tapi something ini non-action. Jelas? Okay. Let's just try. Okay, sekarang just relax. Feedback. What happened, Hermi? Do nothing at all. Gimana? Lebih kelihatan kan ya, mestinya. Ternyata keinginan ini banyak sekali. Siapa yang merasa lalu lintasnya ramai? Yes, yes. Keinginan banyak, tenang. Yancin, what do you think? Kamu? Oh, that is doing something. No. Coba apa kan menurut kamu? Meta, kamu gimana menurut kamu? Oke, okay. Menurut kalian mudah nggak sih doing nothing? Erik, gimana? Nggak mudah kan? Nggak mudah kan? Dan sebetulnya ini sebetulnya apa step one apa yang diajarkan oleh Master Tilo, just this. This meditation sebetulnya mulainya begini. Nanti on the next afternoon session we do with the open meditation pelan-pelan itu. Seandainya apapun yang kamu alami, kamu bisa alami dalam kurun waktu 5 menit tadi. Artinya I do nothing. What happened? Misalnya kamu lagi apapun kamu punya masalah sulitnya luar biasa atau kamu lagi jaga yoro biasa, lalu kamu bilang okay, just for 5 minutes I do nothing, sambil duduk gitu just lihat apa-apa, kira-kira bagaimana, apa yang terjadi? Gejolaknya mestinya berkurang kan? Tidak berarti itu hilang atau bagaimana teman, dan yang di sana membiasakan tidak bereaksi. Ini loh yang disebut apa teknik untuk sebetulnya kan bukan tenang, lebih nggak teraduk, tapi untuk misalnya kamu lagi diomelin orang, kira-kira bisa nggak kamu di depan sana do nothing gitu misalnya? Hah? Tergantung kan? Maksudnya, so biasanya apa yang terjadi? You react, right? Reaksi kamu. Reactive emotion ini, karena you react, itu kamu mulai bikin di pikiran apa mengudak itu kan, the react. Makanya reactive emotion ini yang disebut pleasure atau yang disebut killer. It's your reactive emotion yang membuat begini. Makanya biasanya reactive emotion ini biasanya ada hubungannya dengan tadi yang kalian katakan, yang kamu pikir nyaman atau nyaman, what you want and what you don't want. Kalau kamu yang senengin, kamu mauin, kamu pengen dapatkan, dan kamu yang kamu nggak senengin, kamu tolak, kamu benci dan sebagainya. Makanya yang di sini, ini kumpulannya yang nggak kamu senengin, marah dengki semua yang grup ini yang kamu senangi, I wanted to do this and that sekali. Dua-dua sebetulnya kalau tidak hati-hati ini akan hanya just doing this pleasure, right? Tapi permulaannya kamu harus belajar dulu, pisahkan dua ini, yang nyaman dan yang gak nyaman dulu. Kamu pilih yang nyaman dulu, tapi nantinya pun yang nyaman itu juga jadi seperti candu. Terus ujung-ujungnya, I like that question, ujung-ujungnya bagaimana? So how about this life? Nah ini nanti pelan-pelan kita analisa di sini. It's much better life, much better life. Hidup ini jauh lebih mantap, lebih tenang. Ini loh, makanya bedanya orang-orang yang pikirannya bukan terkendali. Artinya you can reconcile, kamu bisa apa benar-benar menyelaraskan gitu. Apa, ya ini oke, ini bukannya oke lagi, cuma kamu bisa tahu apa adanya di sini. Jadi misalnya tadi dalam 5 menit tadi ada rasa nyaman atau rasa tidak nyaman atau tidak? What do you think? Siapa yang merasa tadi nyaman? Good, good. Siapa yang merasa enggak nyaman? Enggak nyaman juga. Kira-kira dalam 5 menit itu ada berapa keinginan? Nah, lucunya, keinginan dalam 5 menit tadi itu, setiap keinginan ini apa intensitasnya, value-nya sama dengan keinginanmu ingin jadi orang kaya, keinginanmu punya mobil mewah, keinginanmu jadi orang berkuasa, ini sama, nature-nya sama, yang timbul dalam 5 menit itu keinginanmu seperti itu. Makanya gimana sih caranya mau mengatakan menghilangkan keinginan? Kira-kira bisa atau enggak? You can't do that tanpa lebih tahu. Makanya ya pelan-pelan. Kamu makanya sebab pertamanya begitu dulu. Makanya di agama Buddha ini Pak Gus ada yang mengatakan Hinayana, Mahayana, semacam itu sebetulnya cuman tahap-tahap urut-urutannya. Apa bukan urutannya? Apa artinya berbagai jurus-jurus. Misalnya yang dari permulaan, tentunya kita nggak akan bisa langsung membicarakan seperti ini. Yang kita bicarakan di sini ini sekarang udah agak apa artinya quite deep. Kamu thinking about life, kamu harus yang mikirkan. Tapi kalau nggak ya paling tidak, supaya apa yang kamu alami paling tidak tidak nyaman. Itu yang kita tuju ya, mengurangi ketidaknyamanan. Seperti what you think it is. Kalau kita berbuat kebaikan lupanya cepat, tapi kalau kita berbuat tidak nyaman terus, ini yang kita kurangi dulu. Nah, intinya bagaimana ya? Intinya kamu berbuat itu sesuatu yang sewajarnya. Yang menurut kamu oke. Makanya katanya sila itu kan dari itu cool, cool kan, just apa sewajarnya seperti ini, sila. Nah untuk bisa macam begini terus, kamu memang butuh tadi kebiasaan kita untuk misalnya tidak berbuat apa-apa ini. Ini menolong juga loh, ini menolong sekali kalau ada apa-apa kamu lagi gundah gitu ya, misalnya pasang apa alarm 5 minutes. The action is non-action. Ini bisa buat circuit breaker. Tapi nantinya akan lama-lama kita akan bisa mempunyai teknik yang lebih canggih. Benar, akan lebih canggih. Makanya dasarnya pun harus diurut sebenarnya. Nah ini makanya saya pikir ada gunanya merangkum seperti tadi, artinya where we coming from sebelum kita go to the actual sutra. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, yeah. Please use that one. Hmm. 70 alam. Hmm.
Kalau misalnya yang kumpul itu semuanya juga sama.
Menurut kamu kira-kira?
Bukannya nature juga itu sama semua.
Ask me when I become a Buddha. I don't know. What do you think? No, I don't. Dan enggak penting. Dan enggak penting. Kira-kira kok begini. Memang diterangkan yang namanya Dharmakaya ini tidak satu dan tidak banyak. And I can understand that. Misalnya kalau, and we all can understand that. Misalnya kebiasaan kita mengerti ini, bukan cipta ini, kebiasaan ini, ini masih tetap pratijja samuppada, harus ada objeknya untuk bisa ngerti. Tapi kebiasaannya ini semua sama. Semua orang sama. Semua Buddha sama. Anjing, kutu, kupu-kupu, setan, semua punya kebiasaan untuk mengerti ini, apa, cipta. Ini sama. Nah, kesamaannya ini makanya bisa disebut semua sama dan semua satu sama dan satu lain. Tentunya akan lainnya itu dari segi pembentukannya, tapi kalau enggak ada Abirati, enggak ada Sukawati, enggak ada segala. Tapi itu kan hanya untuk upaya kausali aja. I think we should really kalau urusan itu mungkin udah on the conventional level kali ya. I think mungkin shopping jawabannya mungkin lebih ngerti daripada saya urusan itu. Tapi intinya begini kan. Cara kita melihat segala sesuatu ini tidak lepas selalu dengan cara istilahnya apa tuh, bukan to judge, itu menghakimi ya. Tapi bukan itu kan artinya tadi loh, menilai atau apa gitu, selalu I like it, I don't like it. Yang satu disebut monkey mind karena yang lain mungkin I don't know, yang satu kera, yang satu kelinci misalnya, atau ya because you compare it, we can't help it. Kita pun nanti juga akan begitu kan. Dari sekarang, apalagi kok ke orang lain, kita ini loh, dalam hati kita sendiri pun kita compare sendiri. Hari ini saya senang dengan saya karena saya begini, kemarin saya kurang senang dengan saya karena saya begitu. And we do it all the time. Makanya apa, that is one of the challenge.
Mm-hmm.
mungkin salah satu tekniknya diganti katanya. Jangan bilang refleksi dari pikiran saya gitu. My mind has something to do with it. Gitu. Cara saya melihat memiliki sesuatu apa? Mempengaruhi apa yang saya lihat. Makanya kamu harus coba lihat begitu. Ini jelas nih. Ada hampir semua, misalnya hampir semua kasus di mana ada misalnya penjahat seperti apapun, ibunya selalu mengatakan, oh Frank itu orangnya sebetulnya orang baik, dia gak akan begini-begini, ini orang gak ngerti dia aja, padahal dia baru bunuh 27 orang gitu misalnya. Satu orang. Ini teman-teman itu always say that, karena cara lihatnya lain. Kalau kamu gak percaya, lihat nanti malam Barcelona lawan Manchester United. Tergantung kamu di mananya. Wasitnya itu mesti yang satu membantu yang ini, yang satu membantu di sana. Wah. Tergantung kamu lihatnya di mana gitu. Kebisaanmu untuk bisa mencakup merangkum semuanya ini loh. Kebisaanmu bisa merangkum ini, itu paling tidak memberi kesempatan kamu untuk tidak bereaksi. Banyak bedanya antara bereaksi dan merespons. Respons apa ya? Tahu tak respons? Bahasa Indonesia respons juga. Menanggapi. Yang satu bereaksi, yang satu menanggapi. Lain sekali. Bereaksi ini otomatis. Bang, bang. Kamu keluar. Kamu dasarmu emosi. Makanya ini yang disebut pleasure. Kamu harus kasih tenggang waktu. Dengan pengertian ini kamu bisa merespons. Merespons kamu pakai penilaian dulu kan. What we think. Right? Ya, yeah, that's. Please remember apa? Kalau bisa jangan bereaksi gitu. Pilih responsmu yang benar tentang situasi apapun. Kalau kamu beri tenang waktu, tentunya akan lain. Paling enggak 5 menit tadi do nothing. Dan short circuit dulu. Short circuit dulu, and then do that. Okay. Saya akan apa dari sinopsisnya aja apa dari all the sutra, and then in the afternoon we will do semuanya. Sebetulnya kata sutra itu sendiri ini sering diartikan memang bentuk, karena di Buddha Dharma ini tidak ada semacam Bible atau kitab suci yang dipakai oleh semua pengikut agama Buddha. Ini bentuknya tidak seperti misalnya Bible. Yang ada adalah kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran ataupun komentar. Makanya dibedakan kumpulan ajaran-ajaran Lord Buddha ini dibedakan, bisa dikatakan ditinjau dari segi isinya bisa dibedakan di tiga kumpulan macam. Misalnya yang pertama kumpulan Vinaya. Misalnya Vinaya ini adalah kumpulan-kumpulan ajaran Lord Buddha, tidak cuma ajaran Buddha, apa di Buddha Dharma ini yang mengatur sedikit banyak cara kita berinteraksi di dunia ini. Misalnya makanya Vinaya ini aturan para biksu-biksu dan biksuni-biksuni ini juga disebut Vinaya. Ataupun kita mengambil suatu janji, misalnya yang disebut pratimoksha. Pratimoksha ini prati ini pribadi sendiri, moksha ini kebebasan, pratimoksha ini janji untuk membebaskan kita sendiri. Membebaskan kita sendiri malah kadang-kadang diterjemahkan seperti apa vow atau sumpah atau apa? Misal, ikrar, betul. Tapi sebetulnya, ya seperti ikrar atau apa petunjuk malah namanya malah aneh, pratimoksha, untuk supaya bebas. Karena apa? Dengan kita tahu bahwa kita enggak akan begini, dalam batas itu kita bebas. Jadi misalnya respecting life gitu, atau selalu menghargai kehidupan itu sendiri, makanya sering disebut tidak membunuh gitu, atau menghargai kepemilikan orang lain, makanya ini yang dimengerti sebagai jangan mencuri gitu, atau apa selalu berkata sebenarnya dan sebagainya. Kemudian dari ajaran yang kumpulan-kumpulan kedua yang disebut Sutta Pitaka atau kumpulan dari sutra ini adalah yang di sini keterangannya ini dikumpulkan ajaran waktu itu apa yang Lord Buddha nerangin yang sifatnya memberi general guidance tentang kalau tadi Vinaya ini aturan-aturannya atau ikrarnya, Sutta Pitaka ini bagaimana kamu kita ini bisa dalam kehidupan ini caranya ini bagaimana sih jurus-jurusnya istilahnya jurus-jurusnya. Kemudian yang terakhir Abhidhamma ini katanya makanya diterangkan Abhidhamma dalam Pitaka ini artinya sangat luas yaitu kumpulan-kumpulan yang sifatnya menerangkan mengenai metafisik mengenai apa yang tidak bisa kita lihat secara jelas makanya di sini dikumpul-kumpulkan misalnya cara kita melihat apa kosmologi dan sebagainya dan kumpulan sutra ini kadang-kadang selalu dikatakan adalah yang diucapkan oleh Lord Buddha sendiri, yang diajarkan oleh Lord Buddha sendiri. Makanya sering di. Nah, yang ini aneh, karena ini namanya sutra, tapi Vimalakirti Nirdesa Sutra. Yang punya peran di sini yang terbesar ini adalah Vimalakirti. Nirdesa ini teaching of holy teaching of apa keterangan, misalnya Nirdesa dari Master Tilopa ke Naropa misalnya. Nirdesa ini seperti wejangan dari orang Vimalakirti. Vimalakirti ini seorang awam, bukan seorang biksu yang tinggal di Vaisali. Waktu itu semasa Lord Buddha ada. Jadi ini juga sudah apa setupnya menarik sekali. Kalau kita mengerti bedanya, sering dikatakan di agama Buddha ini lebih dipentingkan ke para biksu dan biksuni. Artinya kebanyakan pengikutnya itu kemudian orang-orang awam ini hanya ada di pinggiran, the fringes of the teaching. That's not true. Bahkan juga dikatakan bahwa agama Buddha ini di salah satu apa tujuannya adalah untuk memberi petunjuk untuk para biksu-biksu yang tinggal di wihara ini. That's not true. Seperti yang dikerjakan oleh apa yang dijalankan oleh Pangeran Siddhartha. Saat itu di India banyak juga orang-orang yang memutuskan untuk menemukan arti hidup yang lebih dalam. Makanya orang-orang ini mungkin sekali meninggalkan kehidupannya, kemudian mereka berkelana mencari mencari kebenaran, mencari arti hidup ini. Makanya disebut sramana. Sramana ini kalau diterjemahkan orang yang sebagai apa spiritual seeker, apa yang ingin mencari arti spiritualitas. Saat itu coba kita bayangkan ya, saat itu di India ini benar-benar negara yang beradab dan negara yang makmur. Sebab tanpa kemakmuran semacam ini tidak mungkin mendukung institusi sramana seperti ini. Sramana ini kamu bayangkan, jika kamu putuskan sekarang bahwa saya akan mencoba mencapai apa potensi saya sebagai manusia ini seperti apa. Kemudian kamu meninggalkan kehidupanmu, kamu tidak menyumbang apa-apa ke masyarakat, kamu tidak akan berbakti ke negara, kamu tidak mempunyai apa-apa, kecuali kamu akan jalan-jalan dan untuk mencapai kemampuan potensi spiritualmu. Dan ini banyak sekali, entah sebagai individu, kemudian individu-individu ini biasanya mengikuti guru atau mengikuti suatu grup yang kira-kira, tapi mereka pada dasarnya sendiri, sramana ini sendiri-sendiri, keliling terus sambil jalan sambil mikirkan begini. Kebudayaan yang bisa mendukung seperti ini itu tidak banyak. Waktu itu Arnold Toynbee, historian yang terkenal, itu menarik sekali dalam tulisan beliau membandingkan waktu itu zamannya Plato, zamannya Confucius, Konghucu di sana. Itu waktu Confucius di Cina ini menganggap orang-orang semacam ini malah sangat tidak berguna. Mungkin akan mengagetkan Pak Agus bahwa biksu ini adanya di Cina maupun di dunia barat di biarawan-biarawan ini 800 tahun sesudah luar biasa ada. Adanya wihara di China di mana di Taoism itu mereka keliling hermit sendiri, itu juga sudah mulai ada di sana, tapi dipandang kurang mendukung. Tapi sebetulnya wihara Buddhist yang mulai dibentuk dalam arti kata mendukung orang-orang yang ingin mencapai spiritual yang tertinggi ini ada hanya 800 sesudah jadi kurang lebih di tahun di abad ketiga, abad keempat baru mulai ada. Nah, untuk bisa mendukung orang-orang yang ingin mencapai begini, ini mereka kemanapun mereka pergi, itu biasanya masyarakatnya selalu bersedia memberi makan. Itu masih bisa dilihat di sini, misalnya kalau di Thailand di sana memberi makan ke biksu, dan biksu ini masih dianggap sesuatu yang virtuous, memberi sesuatu ini. Jadi misalnya di Indonesia saya kok nggak bisa bayangkan juga di mana kamu ya terus dianggap pengemis peminta. Tapi waktu itu di India tradisi ini menganggap pemberi makan seperti itu sesuatu yang baik, sesuatu yang ideal. Lalu Lord Buddha mengatakan berpikir bahwa sebetulnya grup yang Lord Buddha ingin coba, karena Lord Buddha waktu itu yakin bahwa satu-satunya cara untuk bisa mencapai mencapai perkembangan spiritual tinggi itu adalah dengan belajar. Makanya dari semua judul Lord Buddha, Buddha ini yang ada 10 judul Buddha ini yang beliau katakan sendiri yang beliau anggap paling tepat itu adalah beliau sebagai shastra, sebagai guru. Dewa manusia nam shastra, shastra dewa manusia, guru manusia dan para dewa. Jadi inti dari Buddha Dharma adalah education, adalah didaktik, adalah apa, teaching. Bedanya, makanya saya usul terjemahnya bahasa Indonesia, jangan pakai, kalau mang jangan pakai biarawan dan biarawati, meskipun kata dasarnya dari wihara, karena biarawan yang kita tahu misalnya di Christianity atau apa, itu selalu masuk biara, kemudian menutup diri dan mencoba hidup dalam kebiaraan sendiri, right? Buddha Dharma ini sebaliknya. Buddha Dharma, kalau kamu mau ikut apa pengikut Buddha, itu justru sebaliknya. Makanya kalian pernah dari Mahavagga kan? Carika Bhikkhu Vicaranam, Bhikkhu pergilah kamu gitu. Bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, lokanu palaya. Artinya demi kebahagiaan orang banyak, demi kesejahteraan orang banyak, dasar berdasarkan welas asih ke dunia, pergilah ke segala jurusan. Terus terusannya ini, ma ikave dwe agamita. Jangan kamu berdua pergi searah, berpisahlah kemana-mana. Arti ini di sini. Ini menarik kan? Terus ataya hitaya dukaya dewa manusanam, untuk kebaikan, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan semua makhluk dan para dewa. Nah, apa, manusia dan para dewa. Yang kemudian desata bikave dhammam, terangkanlah mengenai dharma. Dharma dalam arti kata keberadaan ini seperti apa. Adi kalianam, maji kalianam, pariyosana kalianam, yang mulanya dan di tengahnya dan akhirnya hanya memberi kebahagiaan. Jadi sebetulnya dharma ini kalau belajar, karena dharma bukan sebagai suatu fix apa doktrin atau apa, tapi cara pandang atau kumpulan cara-cara melihat ini, kalau dijalankan tanda-tandanya ati kalianam, permulaannya membawa kebahagiaan, madhye kalianam di tengah-tengah membawa kebahagiaan, dan pariyosana kalianam akhirnya akan membawa kebahagiaan juga. Jadi sebetulnya di apa, Buddha Dharma ini dari permulaan sudah dijelaskan bahwa nggak usah nunggu, dan caranya ini nggak nunggu sampai di sana, sambil jalan kamu sambil jalan. Makanya sebetulnya kata praktis yang disebut bhavana ini sebetulnya nggak cocok, bahkan hampir dikatakan sebetulnya pun saya pikir apa Profesor Thurman itu istilahnya performance, I think it's very good. Jadi nggak cuma praktek, tapi you do it, also you perform, you perform. Makanya ini akan jadi lebih sesuai. Nah, para bhikkhu ini selalu dianjurkan untuk keluar, selalu ada hubungannya dengan masyarakat. Makanya tinggal para bhikkhu itu tidak cuma punya satu alamat dulu, makanya kan disebut pabaja, meninggalkan kehidupan. Mereka itu keliling terus betul, kecuali musim hujan. Musim hujan itu kalau di India benar-benar nggak bisa kemana-mana. Di mana-mana becek dan hujan ini nggak berhenti-berhenti. Makanya selama 3 bulan ini mereka boleh tinggal, dan tidak hanya untuk bhikkhu-bhikkhu pengikut Buddha, diberi tempat khusus untuk mereka tinggal. Makanya untuk itu dia. Dan dikatakan mereka terus cuman akhirnya nanti apa ada evolusi, waktu Lord Buddha masih hidup pun mereka akhirnya membentuk seperti lenas, apa tempat tinggal bersama-sama yang sekarang mungkin dikenal sebagai wihara ini. Dikatakan membentuk seperti itu pun ukurannya tidak boleh terlalu jauh, 7 lemparan batu. Jadi sudah pasti kalau ada kumpulan para biku ini seperti di Muara Jambi, boleh dipastikan di, tidak sebelahnya, tapi pasti di jarak yang tidak terlalu jauh pasti ada pemukiman-pemukiman. Karena memang di Binayat diterangkan itu kata dikatakan harus punya apa, tidak boleh lebih dari apa 7 lemparan batu. Tapi juga ada aturan di sana yang mengatakan 1 yojana, ada yang mengatakan 3 yojana. Yojana ini ukurannya juga selalu diperdebatkan. Ada yang mulai katakan 10 km sampai 14 km. Yojana ini dulu ukurannya dikatakan tentara waktu itu di apa di India ini kalau perang jalan kan apa berbaris gini, dikatakan satu yojana ini jarak yang ditempuh oleh pasukan jalan ini dalam satu hari. Jadi ikuti ramban ten thing, makanya diterangkan begitu. Jadi selalu ini disalah mengertikan. Nantinya memang dibentuk seperti Lena, lalu dibentuk seperti wihara-wihara beliau-beliau ini kumpul, tapi tujuannya ini dikatakan di Mahavanga, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya. Kamu harus keluar, jangan berdua, berdua pun pisah, jangan sampai kamu berdua jalannya sama. Ini lain sekali dengan evolusi kan, evolusinya nanti akhirnya semua biku cuman ganti alamat. Dulu alamatnya ikut orang tuanya, sekarang alamatnya ikut alamat wihara. Tapi bukan pabaja. Pabaja just living householder. Kamu benar-benar. Nah, kalau di sini memang enggak praktis. Jadi oke-oke aja mestinya. But that's what the story. Makanya di apa Vimalakirti Sutra ini it's amazing. Kita ini ingin tahu bahwa kalau kita dulu mikir salah satu apa salah satu kedahsyatan right, kedahsyatan di sutra ini ingin menunjukkan kalau kita lihat Lord Buddha, kita mungkin entah bagaimanapun pengertian kita mengenai Buddha ya, kita anggap ya itu kan Buddha, kepalanya extra scoop of brain, apa kepalanya apa apa lebih gede ini ya banyak, so Buddha it's okay, Buddha pikir gitu, cuma for me, poor me, I can do it. Ya kan ya, Buddha. Nah ini di Vimalakirti, jadi Buddha ini dibayangkan sebagai evolusi, bentuk evolusi terakhir dari para biku seakan-akan. Tapi sebetulnya ini luar biasa sekali. Lord Buddha ini dulu karena memang butuhnya education, butuhnya pendidikan. Ini gimana ya caranya ngumpulkan mereka, meskipun mereka kemana-mana tapi harus jadi satu, mesti dikasih tanda. Kalau yang Sramana ini boleh suka-suka, ya kan, ada yang bawa trisula, ada yang bawa tongkat, ada yang tangannya begini terus, ada yang wajah dicat biru, dikasih apa kotoran sapi, ram 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 ram, itu sebenarnya karena Sramana sendiri-sendiri. Cuman untuk Lord Buddha supaya KTP-nya sama, ini bilang, dah kamu potong rambut semua, dan pakaian itu setahun sekali dibagi-bagi. Sebelum itu ngumpulkan di kuburan-kuburan, bukan kuburan, tempat kremasi, kain kafan istilahnya. Itu kalau dulu ada orang mati di sana, ini dibungkus kain kafan. Kain kafannya sebelum dibakar ini dibuang. Ini yang dikumpul-kumpulkan. Ya yang kotor disobek, digunting yang lain ya dijahit-jahit. Kalau sekarang kan enggak, beli utuh, potong-potong baru jahit lagi. Dulunya memang modelnya begitu. Hah? Pakai sutra. Dan potongannya pun harus ada aturannya. Kalau kurang pas, wah, atau mau pakai bordiran yang begini, nggak cukup cuma diobras saja, nggak mungkin nggak harus. Kalau dulu aturannya begitu, Lord Buddha ini very skillful untuk bisa mengidentifikasikan bahwa ini grup ini adalah grup Buddhis waktu itu. Makanya ini disebut Sangha. Lord Buddha menyebut mereka ini satu desa Sangha. Sangha dari empat penjuru. Ini artinya dimanapun kalian berada, kamu termasuk satu desa Sangha ini. Kamu biku dari empat penjuru. Jadi Sangha dalam hal ini, Sangha ini apa, menerangkan pengikut-pengikut Siddhartha Gautama. Sakyaputta namanya. Sakyaputta Sangha. Pengikut orang dari Sakya ini, Sangha yang punya ciri-ciri khusus. Nah, salah satunya juga mempunyai batas yang namanya Sima ini. Jadi mereka gak boleh tinggal kemana-mana. Ya, ciri-ciri khasnya harus bersama-sama. Karena apa? Karena tujuannya education. Tujuannya bersama-sama mereka bisa ngomong, lo Buddha tahu persis, kalau kamu belum ngerti apa-apa, mencar-mencar terus, ini nanti kamu gak, lebih baik kamu bersama-sama bisa saling bantu membantu terus menerus. Ya seperti ini, apa seperti ini. Kumpul sama-sama umum. Makanya mempunyai ciri-ciri khusus waktu itu hanya untuk membedakan. Dan Lord Buddha tahu persis. Untuk itu beliau harus yang jelas. Coba kamu bayangkan kalau kamu mau membuat suatu grup itu di India waktu itu. Itu yang jelas kamu harus tidak bikin jengkel, tidak merusak pasaran para Brahmana. Enggak boleh saingan. Makanya jelas di situ. Tidak boleh ngurusin perkawinan, tidak boleh ngurusin orang mati. Coba sekarang wihara kerjaannya apa? Ini berlawanan waktu itu. Cuma lo tahu sebab kamu begitu, kamu saingan dengan para Brahmana. Ini tugasnya para Brahmana. Kalau Brahmana kan lain. Brahmana ini dilahirkan sebagai Brahmana. Di India dulu gak ada loh sekolah SD, sampai SMA gak ada. Gak ada universitas. Kamu lahir anak tukang potong rambut, kamu jadi tukang pangkas. Kamu lahir jadi apa, anak apa, pedagang, kamu jadi pedagang. Kamu belajar, kamu ahli apa, bikin sepatu, kamu nanti jadi orang sepatu. Makanya yang disebut kasta itu seperti itu. Gak mungkin kamu bisa naik itu. Belajarnya dari situ. Yang Brahmana yang tetap ngajar Brahmana, yaitu ritual-ritual dan apa yang supaya semuanya tetap jalan. Jadi lain sekali. Sramana ini yang protes mengenai itu sendiri. Makanya Lord Buddha membuat apa grup para biku-biku ini luar biasa sekali. Jadi konsep biku ini seperti social service. Nah makanya untuk itu identifikasinya jelas. Tempat tinggalnya jelas, harus ada batasnya. Enggak boleh mencari seenak-enaknya. Oh kamu di mana? Oh saya kos di sini. Enggak ada waktu. Ini apa? Kumpulnya. It's really quite. Makanya disebut punya sima. Dikatakan tidak boleh lebih dari 3 yojana misalnya. 3 yojana jadi kurang lebih. Jadi, kalau dianggap 12 km saja, 36 km jaraknya. Dan itu diterangkan. Sima ini batas-batasnya seperti apa? Sungai di sini, sungai itu suatu batas, gunung suatu batas, pasar suatu batas. Ini pokoknya. Dan kalau enggak ada batasnya, harus satu dan yang lain ngukur lalu setuju ini batasnya. Yang berikutnya kamu di sana batasnya. Ya benar. Bahkan kalau memangnya enggak ada, mau ketemu misalnya ada upacara, itu dibatasin dulu tempatnya. Oke, sebatas ini. Kita upacaranya di sana. Sebatasnya. Oke, simak urusan ini akan dipertahankan. Makanya saya kira apa ini masuk akal sekali di Muara Jambi urusan. Urusan simak ini apa Vinaya di mana itu jelas sekali akan dipertahankan terus. I Ching pun juga tulis gitu. Nah, belajar seperti itu. Ini kan orang bisa ngerti. Orang awam itu dapatnya cuman kalau ada uposatha. Nah, uposatha ini mulainya ini dari tradisi Hindu sebetulnya. Upavasta, pasta ini seperti puasa. Di Hindu ini ada masa-masa tertentu di mana kamu puasa mempersiapkan untuk yajna, untuk apa pengorbanan. Untuk yatnya ini. Nah, di Buddha, apa tradisi Buddhis waktu itu dikatakan, nah ini juga tergantung kalau sekarang, dulu ya, upasata misalnya di Thailand ini sebulan 4 kali. Dulu itu di hampir seminggu sekali. Bulan yang namanya purnama, bulan pertama dan tengah bulan ini, jadi hampir seminggu sekali. Ukurannya pokoknya bulan mulai apa, bulan baru, bulan seperempat, bulan setengah, bulan tiga perempat, bulan purnama, 4 kali. Kalau Chinese sekarang 6 kali kalau nggak salah. Itu ada ukurannya, tanggal 8, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. It's almost the same. Uposatha ini tujuannya kumpul seminggu sekali, makanya butuh sima, butuh ada begini, atau butuh hall, atau butuh ada ruangan, atau paling nggak ada seminggu sekali bersama-sama ngapalkan binaya. Aturannya ini seperti apa tuh? Please remember, nggak ada BBM waktu itu, dan juga nggak ada apa internet. Jadi dan mereka nggak baca, mestinya sama-sama dihafalkan. Vinaya ini begini 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 begini. Pratimoksha begini begini. Nah sesudah begitu, lalu diizinkan para awam ini di depan dengarkan juga. Makanya dulu menarik, sebab vinaya begini kumpulnya harus bersama-sama kan, harus di vinaya. Dikatakan ini kalau biku-biku ini kadang-kadang pinjam tempat tinggalnya biku-biku tertentu. Jadi grup ini sama-sama di sini bersama-sama ngomongkan vinaya, terus pindah kan ruangannya kecil-kecil kan nggak sempat, lalu mulai dengan dikatakan apa dengan jadi sejarahnya dulu aku mulai dengan hanya mengulang-ulang aturan tinggal bersama ini mengatur-atur vinaya sambil apa membicarakan ini. Akhirnya ada juga aturan tidak boleh lebih jarak sekian karena sudah tidak mungkin didengar lagi. Makanya dikumpulkan, dibutuhkan, perlu ada hall. Makanya setiap wihara biasanya selalu ada uposatanya, kemudian ada apa, ada hallnya, ada tempat tinggal, dan biasanya caitya graha ini. Dan kadang-kadang juga dicampur-campur dua. Jadi para biku, orang kan bisa lihat, dipikir kalau biku ini nanti evolusinya bisa jadi seperti Buddha. Nah, awam ini karena dapatnya cuma seminggu sekali, mereka berpikir bahwa mereka ini tidak mungkin bisa mencapai seperti itu. But actually, it's very skillful. Lord Buddha very skillful. Sebetulnya, makanya Lord Buddha ini setiap weekend, kalau sekarang tidak, beliau selalu kalau diminta tinggal di tempat orang awam, beliau selalu mau. Bahkan dikatakan beliau ini hampir setiap minggu selalu dua hari atau tinggal di tempat para awam. Misalnya kalau siapa yang mau bikin grup seperti itu ya, murid-murid seperti itu, mestinya pertamanya butuh identifikasi KTP-nya ini, gundul, jubahnya robek-robek, dan dulu nggak ada yang gundul di sana, semuanya malah rambutnya beruntai-untai, you know, apa reggae atau apa, all that is nothing. Makanya lo punya wah fashion conscious, yo semua harus seperti Johnny, gitu kan? apa look like Johnny, sebab gampang diidentifikasi. Jubahnya lain juga, dulu jubah bisa seenaknya, bahkan ada yang nggak pakai jubah sama sekali yang jalan-jalan, ya kan? Nah, padahal kan bahaya kan, banyak serangga, kalau tidur ada kerbau, ada segala macam. Apa kan orang apa, ini? So it, no anyway, ini imajinasi mulai apa? Cuman kalau yang bikus apa, Sakyaputa Sangga punya ciri-ciri khusus macam begini ini. Nah. Setelah ini kumpul, makanya Lord Buddha ini selalu tinggal. Jadi pertama punya identifikasi, kedua tidak mencampuri menandingi bisnis para prabana. Yang ketiga, minta keringanan pajak, bebas pajak, pajak pendapatan, PPH, PPN, enggak ikut apa enggak harus punya apa NPWP, enggak perlu untuk kalau kamu jadi grup ini. It's true, sebab dulu semua orang dipajakin. Dan dulu di mana-mana itu kalau Brahmana pengen apapun bisa cuma tunjuk tinggal ambil. Zaman kasta dulu. Dikatakan kalau Brahmana ini luar biasa. Jadi ini makanya di mana-mana butuh merangkul pimpinan. Jadi enggak mungkin keberadaan wihara ini tanpa didukung pemimpin setempat. Dari mulanya. Makanya dulu Buddha Dharma ini bisanya ada waktu Lord Buddha ini didukung oleh Raja Bimbisara dari Magadha. Tanpa beliau, di rumahnya pun beliau enggak diakui loh. Karena kan minggat dia. Beliau kan melarikan diri. Baru setelah diakui oleh Raja Bimbisara dari Magadha, lalu wah, ini orang dari Kapilavastu jadi terkenal di sana. Dari Kosala ini. Oke. Makanya diminta kembali ke Kosala untuk dibikinkan wihara di sana. Baru lalu lama di sana. Tapi butuh ini ciri-ciri khas dan selalu di backing oleh apa pemimpin. Dan tentunya itu raja itu cuma kasih fasilitas. Fasilitas. Tapi sebetulnya yang keempat ciri-cirinya ini selalu didukung oleh para saudara yang punya uang dan apa selalu ada yang mendukung, ada sponsornya. Makanya Lord Buddha very skillful setiap ke di sana. Makanya dari permulaan Buddha Dharma ini selalu sebetulnya tidak hanya para bhikkhu itu kamu yang milih begini, tapi Lord Buddha dari dulu selalu juga memberi ajaran kepada awam. Dari dulu permulaannya. Perbedaannya mungkin sambil jalan dengan biku-biku ini mungkin 5 hari yang 2 hari selalu minum di sana. Makanya Vimalakirti ini dianggap juga evolusi terakhir dari para awam ini. Bisa jadi seperti Vimalakirti. Bahkan di sini nanti Vimalakirti ini seakan-akan meledek apa ya? Meledek tahu kan kalian? Meledek itu kan bukan menghinakan, just to tease, you know? Meledek para biku-biku ini, biku-biku begini. Sariputra datang gitu kan? Lihat, seperti tadi saya, kok nggak ada kursi di sini? Gitu kan? Dia mikir gitu Sariputra. Vimalakirti, kamu ini kesini mau urusan dharma apa mau urusan kursi? Ya urusan dharma, ya udah banyak. Jadi apa berkali-kali para biku ini diledek oleh apa Vimalakirti di sini. Diterangkan bahwa kamu ini jangan terlalu rigid. Ini bukan begitu caranya pada. Ini dari permulaan. Jadi sebetulnya pandangan bahwa Mahayana ini lebih tinggi apalagi dari Hinayana, it's not true. Lain-lain aja. Kamu kalau pandang dari segi ini, pandangannya begini. Kalau pandang dari segi yang lebih terbuka, pandangannya begini. Cocok-cocokan aja. You know, it's very very obvious. Very obvious. Coba diterangkan di sini nanti. Di berulang-ulang kali. Apalagi Sariputra ketemu juga di sana ada Apsara. Apsara ini apa ya? Seperti bidadari. Yang waktu itu di sini fantastis ceritanya. Di rumah Vimalakirti, bidadarinya udah nunggu di sana keluar dan dia tanya, anyway nanti we go through with that, this is really beautiful. Cuman pada suatu ketika Sariputra ini mikir, kalau kamu mahir begini, dharma kamu ngerti semua, kelihatannya lebih ngerti dari saya, kenapa kok kamu jadi perempuan? Gitu kan? Nah, Apsaranya okay. Disulap Sariputra jadi perempuan. Dia jadi Sariputra. Makanya bilang, okay, sekarang kamu rasanya gimana? Oh, enggak, tidak. Makanya kamu jangan apa, kamu mau jadi laki atau mau jadi perempuan, ya enggak beda. Okay. Anyway, something like that. So di sini Agung Malkirti ini mencarikan apa dikotomi seperti itu, semacam itu. Pandangan bahwa bisa jadi Buddha hanya kalau kamu lahir laki, hanya kamu biku, hanya benar. It's not true, not true. Ini dibuktikan, dibuktikan di sini. So it's a good thing. Jadi ini sutra ini setupnya begitu. Vimalakirti dari apa Lord Buddha ini sebagai evolusi terakhir dari Otil dari apa kalau jadi monk ini nanti akhir gini yang di sini Vimalakirti dari lay person. Nah artinya apa? Kita ini sekarang sudah tidak punya alasan. Kalau dulu kan punya alasan. Nah itu kan Buddha, kan biku, bante, urusan bante. No, Vimalakirti. Vimalakirti ini businessman, punya istri, punya apa? Attendance, sering ke kasino, sering ke mana? Buka bordil sana. Semua di mana-mana asal orang ini sama repotnya, dia juga repot terus, kerjaan repot juga. Jadi sekarang kita nggak punya alasan bahwa bilang iya itu kan untuk pantai-pantai. Ya, yang di sini entah banker, entah you accountant, entah you financial planner, entah you marketing executive, it doesn't matter what you are, you have no reason. Kamu nggak punya alasan untuk mengatakan Dharma is not for me. Karena di sini, makanya saya pikir ini sangat kuat. Dan tekniknya, ceritanya ini dimulai dengan Vimalakirti ini sakit. Vimalakirti ini dikatakan pura-pura sakit, tapi sakit benar. Tapi karena sakit benar, cuma dia ngerti urusannya apa. Jadi sakit ini digunakan. Sekarang pun ada loh Vimalakirti semacam itu, yang pura-pura kena stroke gitu. Tapi begitu ribuan orang berdoa, misalnya good compassion and all this thing, bring really goodness untuk goodness. Sakit yang bermakna. Ini modelnya. Jadi Vimalakirti pura-pura begini. Nah, dia tinggal di rumah, tapi kabar kemana-mana kan. Vimalakirti sakit, Vimalakirti sakit, Vimalakirti sakit, terus ya di telegram, BBM, semua, bubuk-bubuk, sampai Lord Buddha pun terima, titit, Vimalakirti sakit. Lord Buddha terus tanya, ini loh Vimalakirti sakit. Kebetulan Lord Buddha agak jauh. Dia di Amrapali waktu itu. Beliau lalu tanya ke murid-muridnya yang hadir. Dah, kamu wakilin saya, tilik Vimalakirti. Wah Lord, jangan saya. Saya dulu pernah dijawab Vimalakirti kenal. Ya udah kamu, wah saya ya mau tapi lebih baik enggak lah, gini-gini gitu. Satu persatu muridnya Lord Buddha diminta dari Sariputra, Moggallana, Sariputra, Upali semuanya, please not me, not me. Karena berarti saya Lord Buddha, oh, udah tanya yang Bodhisattva sekarang, yang Bodhisattva, kamu Bodhisattva. Itu masih lain kali aja gitu. Semua alasan semua sampai akhirnya okay, ini apa-apaan. Terus akhirnya yang usul Manjusri. So the whole sutra is set like that. Vimalakirti dengan sakit menggunakan sakit ini bermakna untuk mengajar Dharma. Terusannya sesudah makan siang. So after the lunch, we will go straight into this one, kecuali ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan atau enggak? So, jadi ini sebetulnya ngikuti diskusi mengenai Vimalakirti Sutra ini ada enggak enaknya? Enggak enaknya kita sudah kehabisan alasan saja. Artinya kita enggak bisa bilang itu kan untuk bante-bante. Ini enggak bisa bilang itu untuk Buddha, itu Buddha. Di sini Vimalakirti exactly like us. Seperti kita. Suka makan apa good businessman, dan dia kalau mau paling suka, dia tahu di mana dealer perfume yang paling wangi. Tempatnya pun hebat, namanya Sarwa Ganda Suganda. Wah, itu semuanya bebauan serba Suganda, apa baunya memang. Kalah Chanel number 5 atau apa apa itu, this is not true. Alright. Ini setengah satu. Kita kembali jam setengah dua atau jam dua? Okay, you can vote. Setengah dua atau jam dua?
Setengah dua.
Setengah dua. Okay, setengah dua. Okay. Okay, no, okay. Setengah dua aja. Okay. Alright. Kalau yang mau baca Vimalakirti ini, there are a few copies here.